Kembali di Listener, Pak Eka Budianta masih bersama kita, Pak Sunarto. Jika demikian, kita masih berbicara ya terkait dengan budaya. Dan tentunya setiap orang juga punya persepsi masing-masing seperti apa begitu ya Pak ya, untuk mempertahankan kebudayaan kita, membuang yang jelek-jelek, mempertahankan yang bagus-bagus. Tadi Pak Eka katakan, kalau zaman dulu yang diperlukan adalah fisik kuat dan muda gitu ya. Kalau sekarang adalah kematangan mental dan spiritual. Berarti itu tetap pada generasi itu yang mempunyai istilahnya kans lebih besar begitu Pak. Kalau dulu yang remajanya kan sekarang menjadi tua gitu. Gimana Pak?
Enggak, gini loh, kalau kita tidak boleh mencampur adukkan antara kepemimpinan dengan pengelolaan negara. Seringkali muda dikaitkan dengan masalah kepemimpinan, masalah apa namanya, yang tadi kita sebutkan, pergerakan, ya, bahwa menumbangkan rejim atau memulai sesuatu yang baru, atau misalnya Budi Utomo orang muda, Sumpah Pemuda orang muda. Tapi kalau yang sekarang ini kita lihat kan manajemen pemerintahan, itu kan nggak bisa hanya karena muda terus dia jadi pemimpin, nggak bisa juga karena dia tua terus dia jadi pemimpin, juga tidak benar itu. Maka yang dibicarakan di sini bukan masalah muda dan tua, saya kira. Kalau masalah pengelolaan negara yang baik, itu yang capable, yang mampu, yang mempunyai tahu, yang bisa gitu, bukan sesuatu yang antara hanya karena dia muda terus dia jadi pemimpin atau hanya karena dia tua dia jadi pemimpin. Saya kira itu tidak bisa.
Okay. Jadi memang tidak bisa terpisahkan. Tapi gimana menyatukan pola pikir antara kaum muda dengan kaum tua? Sepertinya ada garis gitu Pak. Harus ada benang merah ya.
Iya gini, kalau kita sebenarnya tidak ada ya. Yaitu. Yang benar itu adalah yang unggul atau yang paling tepat, yang paling cocok, yang paling bisa diterima oleh zamannya, itu yang akan akan terpakai gitu. Kalau kita lihat sekarang tuh Barack Obama itu ya muda, tahun 61 dia lahir. Di Indonesia orang-orang yang mencalonkan presiden yang akan datang itu semua kebanyakan masih di bawah tahun 50 ya Pak ya. Ibu Mega tahun 47 dan sebagainya gitu ya. Pak SBY tahun 49, masih generasi tahun 40-an lah gitu. Sementara di negara-negara apa ya udah tahun 60-an, tahun 70 di Skandinavia itu ada satu perdana menteri tahun 70 kan. Jadi tapi kan bukan masalah muda dan tua. Masalah bahwa dia bisa gitu.
Dia anggap bisa.
Iya, Tony Blair waktu dipilih itu juga bukan karena dia muda, karena dia pintar gitu. Saya kira itu harus dibisa.
Nah, pemimpin muda kita gimana? Yang dari dalam, Pak. Mungkin kalau for example gitu ya, kalau selalu dari luar nanti orang menganggapnya oke, rame-rame kiblatnya keluar gitu.
Saya. Gini, saya hendaknya baik kepada yang tua, yang merasa tua atau yang merasa sebagai generasi tua atau yang merasa sebagai generasi muda, itu hendaknya menghapuskanlah dikotomi tua dan muda ini. Yang penting itu kalian mampu apa tidak, kalian bisa apa enggak, dan bisa ya jadi percaya enggak. Bisa aja orangnya muda tapi tidak mempunyai semangat ya, terus jadi
mempunyai greget,
jadi tunak-tunuk gitu ya. Karena yang membuat orang kuat itu kan tidak selalu umur. Bisa juga orang umur 80 tahun tapi tegas, berdas. Kalau Bapak dulu ingat ya namanya Rusino, almarhum Rusino yang membuat Monas, yang membuat Masjid Istiqlal itu umur 80 tahun naik sepeda motor, kebut. Ya itu kan muda juga kan? Hal-hal seperti itu tidak ada urusan dengan umur. Tapi memang urusannya itu dengan mental, dengan nyali. Saya kira dia juga anak muda tapi tidak mempunyai keputusan yang baik, tidak tegas, bisa saja.
Mohon maaf Pak, kembali lagi kepada pemikiran kita bersama tadi. Sebetulnya apa kira-kira yang harus dilakukan agar kaum muda tidak mengekspresikan semangatnya ke dalam hal-hal yang negatif, tapi kita arahkan kepada hal-hal yang positif, seperti berlombalah di bidang sains, berjuanglah di bidang olahraga, misalnya. Terus bergeraklah di bidang kebudayaan. Kita sangat miskin, kita tidak pernah melihat teater, kalau ada hanya sedikit, padahal di negara-negara lain. Gimana, apa yang harus kita kerjakan, Pak Eka?
Ini memang penting. Ketika Orde Baru baru tumbuh, Bapak ingat 67, 68, 69, itu di setiap kota muncul macam-macam perkumpulan. Yang namanya karate itu ada berapa aliran? Kungfu, judo, jiu-jitsu, taekwondo, dan lain-lain. Kok belakangan ini nggak kelihatan gitu? Dulu pencak silat di mana-mana. Terus teater remaja di mana-mana. Waktu zaman Bang Ali menjadi gubernur, itu Jakarta itu mempunyai 400-an grup teater remaja. Jadi anak remaja Jakarta Utara punya festival teater Jakarta Utara. Jakarta kan punya. Ini saya kira saluran ini yang harus dibuka. Kalau sekarang ini malah partai yang banyak itu. Sekarang ada lebih dari 100 partai gitu. Kan dulu nggak ada itu, ya kan? Tapi aneh, politik ini lebih menarik kelihatannya. Meskipun untuk itu orang harus berbohong, harus membuat alamat fiktif. Ya ada partai, alamatnya kuburan gitu ya. Sekretariatnya di makam kan nggak mungkin. Hal-hal seperti itu aneh sekarang. Jadi saya pikir kita harus pecahkan. Kalau memang negara berperan, sekarang ini waktu yang sangat tepat. Olahraga kita terburuk, bagaimana olahraga dimajukan? Kebudayaan kita juga kebanyakan didominasi orang-orang tua, ya toh. Terus terang aja kalau nonton wayang atau apa, selamanya ya tinggal-tinggal orang-orang tua yang mempunyai semangat muda justru orang tuanya mempertahankan, melestarikan kebudayaan tradisional itu harusnya kan yang muda-muda ini kan. Olahraga juga, tokoh-tokohnya tua. Saya kira sekarang ini harus sangat tinggal. Keberingasan anak muda itu tidak dipakai untuk bakar mobil, tidak dipakai untuk menjebol pagar parlemen. Tapi ada, saya senang. Okay. Mahasiswa beringas, anak muda bersemangat tuh harus begitu. Cuman semangatnya kemana gitu? Tidak untuk destruktif, tapi untuk lain-lain, untuk penelitian. Kita mengharapkan ada peneliti-peneliti yang hebat. Dulu Pak, masih ingat saya, grup pendaki gunung, pencinta gunung itu banyak sekali. Kenapa? Kemana itu semua kan? Sekarang ini udah tenggelam.
Mungkin ada Pak, cuma kurang expose.
Masih, tetapi kalah dengan ya Game Boy dan main komputer yang virtual, dunia virtual ini. Dan itu pun saya kira harus diperkuat itu. Sehingga kita tidak hanya melahirkan hacker-hacker yang baik gitu. Tapi kita melahirkan programmer-programmer yang baik. Ada Bill Gates-nya sendiri gitu ya. Saya kira itu. Saya kira penghargaan kepada orang muda harus tetap gitu.
Ya Pak, ada satu lagi contoh kecil ya Pak. Itu berkaitan dengan masalah budaya juga. Kita ini kan selalu bilang dulu kita mempunyai budaya yang tinggi dan sebagainya. Sekarang suatu contoh yang sangat ringan. Suatu hari saya pergi di Eropa. Saya naik underground. Saya lagi berdiri gitu karena memang penuh. Ada anak gadis datang. Dia bilang, "Tuan, silakan duduk di tempat sini." Loh, saya pikir, loh, apa saya ini sudah kelihatan tua sekali. Saya bilang, saya toh masih belum tua banget kan? Kenapa Anda seorang gadis? Kalau orang laki nggak apa-apa lah ya, tapi ini seorang gadis ya. Jadi okay, saya, tapi dia jawabnya apa? Wah, saya hanya tinggal 2 stasiun lagi kok, kata. Ternyata enggak Pak, dia itu sampai stasiunnya masih jauh ya? Hampir sama-sama dengan saya turunnya. Dari sini saya berpikir, kalau saya naik bis di Jakarta, katakanlah yang sekarang bis busway. Selama sejak ada busway sampai sekarang, saya ini umur saya tambah tua kan, rambut saya tambah putih. Gak pernah saya ditawari anak kayak gitu. Padahal kita itu kan selalu menyampaikan bahwa kita yang berbudaya tinggi. Tapi di dalam hati, di dalam nurani kita ya, terus terang harus kita akui bahwa bangsa-bangsa lain mempunyai apa ya, katakanlah etika ya, itu kan bagian dari budaya juga kan, yang jauh lebih mengakar.
Saya gembira. Gimana ini Pak? Pak Sunarto menyebutkan satu yang fundamental, bahwa orang muda itu bukan monopoli kita. Kita tidak boleh merasa bahwa generasi muda di Indonesia itu hebat, generasi muda di Jepang tidak ada, atau generasi muda di Arab sana tidak pernah terdengar. Tidak, orang muda ada di mana-mana. Artinya orang muda dunia itu jadi luas. Kalau kita ikuti malah nanti antara tanggal 10-15 Juli itu akan ada youth camp terbesar yang diadakan di Sydney, Australia, yang dihadiri oleh 60 ribuan generasi muda dari seluruh dunia. Bahkan itu Paus Benedict Paul ini, Benedict XVI ini datang tanggal 11. Itu menunjukkan bahwa generasi muda itu ada di mana-mana. Generasi muda itu bukan sesuatu yang istimewa, dan generasi muda itu tidak boleh dianakemaskan sebagaimana kita selalu melihat. Generasi muda harapan bangsa. Ya, generasi muda bukan harapan bangsa saja. Generasi muda harapan dunia. Seluruh dunia ini ada pada generasi muda, dan memang begitu adanya. Tetapi yang kita harapkan adalah muda atau tua itu tidak boleh dijadikan apa untuk membedakan diri. Dalam hal etika, dalam hal kreativitas, dalam hal memajukan atau mencapai kesejahteraan bersama, bukan monopoli. Jadi kalau generasi muda tugasnya begini, enggak, semua tugasnya begitu. Dalam hal menghormati, bukan hanya tugasnya anak muda menghormati orang tua. Orang tua juga menghormati orang muda. Orang muda juga menghormati orang tua. Dan juga bukan perempuan laki-laki tadi. Di zaman dulu kita merasa, kalau perempuan boleh begini, kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki boleh begitu, perempuan enggak. Itu tidak boleh lagi kan? Seperti orang muda dulu, seperti yang saya katakan tadi kan? Itu kan dikotomi gitu kan, orang muda boleh gini dong, orang tua enggak. Siapa yang membolehkan itu? Aturan apa? Perempuan itu enggak bisa dong. Itu ageism yang tadi harus diperangi. Jadi satu apa bukan keistimewaan, semacam diskriminasi. Diskriminasi terhadap umur. Kalau orang tua boleh ini, anak muda boleh gini. Saya kira tidak pada tempatnya. Saya kira orang tua pun seringkali mempunyai gairah belajar lebih besar daripada generasi muda. Jadi tidak jaminan anak muda itu sekolah. Gitu. Saya ini penting sekali loh Pak. Saya pernah bicara di Surabaya. Itu satu-satu yang saya ingat bahwa orang tua itu tidak perlu sekolah. Itu kan salah. Learning itu kan untuk semuanya. Adult education itu di Inggris kalau Bapak pernah bisa itu kan adult education itu sama baiknya dengan younger education. Artinya tidak ada bahwa anak muda diutamakan. Kita melakukan itu sebagai bangsa yang kurang uangnya. Kalau kita punya uang cukup, semuanya dapat sekolah yang sama. Dan karena uang kita terbatas, kita utamakan anak-anak muda aja. Gizi juga gitu. Makanan kita utamakan anak muda gitu. Karena keadaan kita susah, tapi kalau keadaan kita cukup, semua mempunyai jatah yang sama gitu. Saya kira itu yang kita harus pegang.
Baik, dear listener, nanti di sesi ketiga kita akan angkat ya apa yang sudah Anda masukkan ke radio@dfm.com ya. Kemudian jika melalui SMS ke 0816 186 1034 dan kita buka 529 614 17.